Ertu að læra þýsku og Duolingo?
Já.
Ég að læra spænsku.
Væs. Ja,
d'accord. Nei, ég meina hérna. Þá eru við komnir aftur. Og ég ætla að vera hreinskilin, þetta bara svona... Þetta bara svona back to the roots.
Já, þetta þægilegt.
Þægilegt, sko. Myndu að taka símaðan frá því.
Feedback.
Feedback, Dave.
Alveg veit.
What's rock and roll with the feedback? Það svona margt sem að svona, ef við drifur upp hérna þegar maður kemur aftur í podcastuðina.
Já.
Ha, sem by the way, podcastuðin.is. Kíkja hóka.
Já, hvað það? Þriðja skipti sem kom ekki aftur.
Já, ekki.
Já, þriðja skipti sem kom, já.
Já, okkur. Spurðum við hérna, skottum við lappana afslátt og það var ekkit. Það er ekki svoleiðis til, nei, tjók Nei, við erum hérna, nú erum bara kickback, nú situm að þér, ég held ekki að segja okkur
Með fætur, na, bara upp í loft
Bífur upp í loft
Arnar með gata og sokknum
Áhyggjur, já, ég veit það, þetta svona, herðu, eitt, fyndin pæling
Já
Sokkar Af því að þú veist, ok, hérna Hlustundur veit þetta alveg mig, ég hef ekkit átt mikinn pening
Já
Skilur
við Jú, þú varst náttúrulega atvinnlaus og hlutastarfi
já.
Á alveg góðum hluta þáttana
bara helviti langa tíma úst, ég núna úst, ég bara í fýtum vinnu skilur ég ekki eitthvað rich skilur en úst, ég á alveg ég get kefti mér föt skilur
já.
Og ég get kefti mér úst, ég hef alltaf átt bara eitthvað trash sokka bara geðvikt lélega sokka marga lélega sokka gata með þarna fela gatið skilur alltaf átt bara svona úst, eitt gott par skilur frendi minn gamur hérna Carhartt sokka fyrir svona 7 árum síðan og ég búin að nota það svo lítið skilur við, að því ég var svona neð, ég ætla ekki nota þessi dag veist, dagur ekki nógu spyr þannig að ég bara búin að eiga trash sokka svona lengi og þetta svona, af hverju kaupi ég ekki bara góða sokka, skilur við þetta bara svona grundvallar spurning, bara eiga bara góða sokka skilur við
ég fór hérna út til Bandaríkjunum daginn
já.
Ég held ég að koma heim með svona 25 pöra sokka
já Ég þarf að hreinsa skút. Ég held ég væri bara svona, ég kefti mér sokka bara um daginn líka. Þau eru bara trash, bara ónýtt. Bara allar nöðir. Alla. Herri, podcaststöðin.is er öfsið að stúðfulla podcastum, tjekkja henni.
Yeah.
Tjekkja henni, leita bara podcaststöðin á hérna Spotify. Finnið þetta, drekkið mál. Rá gaman. En hvað segir þú, Grimmin? Þú góður?
Já, ég góður. Þreyttur eftir helgina.
Já. Badnaðamölega Mitt.
En bara helviti hress sko
Já, ég ætla að byrja um að koma með köku hann ég...
Fyrst, ég var næstu búin að gera
Já, alveg ney Að því komst ekki veist.
Já, ég var svo mikill hraðferði út
Já.
Þannig að ég Emme, miður sko. Láðist mér að gera það sko.
Þetta er ekkert mál hérna, Hvað enda svona köku lengi Það eilífu, það ekki Amalis kaka miklar ekkert Það er
Já, hún þotnar.
Hún þotnar, ok.
Og veist þannig að þú þarf kannski að vera með stórt mjólkurglas.
Hún getur verið, hún, it can be re-moistened. Skilur við?
Þú veist, jú, en þú veist þegar bara bakaði handa nýja köku, sko.
Ég veit að, þú veist, ég ætla þess að nefði því. Já. Þú bara við sagði þetta, maður svo, minute mark 03.29. Gunnar Björsson lofaði að bara baka köku handa Arnúri Steini Ívarssyni og þetta er legally binding contract
Nei
Kaka ábúis, herðu, hérna við ætlum að taka bara smá hérna,
smá spjall
en
tölvilegja spjall
smá tölvilegja spjall en ég vil samt sem aður tala rosalega mikið Fallout þetta sem eru yfirvofandi
Já, ég vil tala sem minnst það
Já, bara mér drullu sama, ég með hérna Heyrðu þetta
Nú glósir
Glósir sko
við? Ég glemti bókinu minni sko
Ok, þetta átti ekki svona Þetta eru glósir Í hérna mikluðu bókinu minni sem ég er konna að eiga í sko að minnsta kosti 12 ár Og hún er, já, hún er
Ég dáist að því Ég sko kaup mér nýja svona bók á svona ferramannafresti
Já Ég gerði þetta tjömbili, þetta er svo síðasta sem ég bara Arnur hættu nú Nú notaru bókina, skilur við
Já.
Og ég nota hann alveg, hún er alveg stútt full af ykkur, hverju, sko Sjá 2014
Damn.
10 ár. Guð minn almáttur.
Nokkuð gott.
Vá, ég muni eginn 10 ár.
Það helviti vera sér vikið, sko.
Herðu, tökum svo pósum, en ég fyrir ný hérna bara smá, hérna svona, hvað heitir þetta? Sjokk.
Herðu, sjálfsagt.
Áfall. Þetta bara febrúar, tókst þú, herðu, ok. Herðu, hérna, við erum búin að spila nokkra leikjum, sjúkristið. Og það fyrirhuga, við gerum rosalega góðan þáttum heldavist höfum daginn.
Já.
Svo gerum við basically annan þáttum heldavist höfum daginn þegar við fengum Aron Ólafs.
Já.
Sem alltaf mjög, mjög fyndið og mjög gaman. Já. Hlustið endal hann lefur ekki búin því. Og mér langar bara að gera annan þáttum heldavist.
Já.
Tvö, þú erum svona official skilur við. Shit, hvað þetta góður leikur.
Þetta geggjað leikur.
Og hérna, það svo gaman að vera orðin góður í honum. Og þegar ég segi góður, vera komið nógu mikið af byssupúðri.
Já.
Til að granta þessum Já.
Hvaða hérna, hvað erfilegasti ertu svona helst að vinna með?
Ég dottin í, ég eiginlega bara að taka með dýmuna og ég bara að standa með heldur vel ég þori ekki alveg að fara í næsta ég mann eitthvað heitir
Challenging Ég mæli með sko
okay.
Enabla sko, það eru þetta erfiðara, eins og nafni kannski gefur að kynna
Meiri áskurun
En þú veist, þá ég hef allavega, þegar ég verið að taka Challenging misjón Ég vil eftir lent í hóp þá með eitthvað sem eru svolítið að leggja sig fram.
Ok,
Þannig að
okay.
þeir eru að reyna að ná þá í samples.
Já.
Og þú færi náttúrulega með challenging stíðinu, þá færi þarna rare samples, þannig að absingulu.
Það rétt.
Og þú þarf þau náttúrulega til að uppfæra skipið meira.
Þannig,
það líka, veist, það hellingi gangi líka bara svona, maður, ég alltaf að heyra hvað nýtt.
Ég skilt, já.
Heldavel, sem er að Það verið að tala um það að koma nýtt faksjón
Já
Þriðja faksjón í stríðið Og ég held að við sem að fara að fá faratæki
Já, mann búið að sjá svona eitthvað smá um það
Já, ég sá eitthvað Þú veist, ég hefði hvort að það verið að vera eitthvað beta testið eitthvað sko en, Það voru eitthvað skotarna rúlandi á okkurum jeppa bara Svona
Bóler
Svona Halo Warthog stemming
Já, maður, einmitt
En Ég fíla bara ég fíla hvað þetta er svo orðið svo mikið community eitthvað
Já, algjörlega
sem er líka ógæslega fyndið miða við þetta er sequel, þetta er annar leikur
Ég veit það, og svona, þetta er svona leikurinn sem að þau gerinlega vildu gera þú veist, þetta Já. Er svona voru ekki með hérna bara, ég veist, samtæmi eins og Aron Olsson var að tala um þetta er okkur bonkers, hérna, gamalli vél
Já, ég var að mitt
alls sem við varum búið til á
Já, þeir þurfti að verka að laga sjálfur og uppfara vélina
Amazing, sko
Þeir þess að bara koma þessi gegn
Þetta er ógæslega fyndi, sko Og þetta er klálega bara, úst, bara þetta er leikurungurna sem þau vildu gera með held af þess og bara já, þetta er framtíðan og svona náttúrulega þróunin með það sem að sér möppin eru sem mjög stór
Já
og upp á það að ná góður einhver þá, úst, bara svona meikar eiginlega annars enn sem þú þarft fara þegar ekki
algjörlega
Ugnir, svona, það væri svona náttúrulegasta þróunin og líka bara landskipi meika sens þetta er svona Halo í rauninni bara svona, þú veist, arftæki skilur við
já, það myndir náttúrulega líka meika sens sko ef að þið myndu fjölga hú veist, skotinu eða hafa hú veist, það er eitthvað event sem er bara þá þú veist ég veit ekki, 64 í mappi
já.
Og það er bara Úst, eins og þú segir, mappin eru heldur stór geta bara verið með skota fjórum sem Já. Er allir með eitthvað sitt kannski samanlegt markmið og svo þeir allir eru búnir þá náður allir eitthvað loka markmiðið saman þú veist, drepa 15 tætana
það er svo margt skoða sem maður hefur heyrt heyrt frá, frálendurum Arrowhead, sem að lætur maður bara svona einhvern veginn elska það svona ekstra mikið til dæmis,
Já.
Þú veist, þau eru bara á móti PV, nei, hérna PVP segi þú ætti ekki að hafa PvP bara það bara það gefur svo mikið frelsi upp á bara að þróa meira, þú veist, eins og maður veit með Elden Ring þú veist, þegar þú býr til nýtt vopn í Elden Ring, bætir í viðskiluru það þarfst að hafa huga, hvernig er þetta að fara eða ekki að metað í PvP-inu og það þarfst að pæla ekki mikið það þarfst að nörfa önnur vopna eitthvað sem er svo mikið kjaftaði þú veist, af því að PvP senan í þeim leik er reisa stór, hún stærri heldur leikur sjálfur skilur þannig að það bara geta bútið vopn sem eru bara hönnuð við það að þú veist rústa óvinunum og mögulega rústa öllum í kringu því, úst whatever svona óvart skilur mér finnst að vera svo næs, að bara vita þau eru þarna og bara það sitt og mögulega bara, mögulega verður ekki PvP bara þegar þessi gamla vil stiðu það ekki
Já, kannski mér finnst PvE vannbyrdi
Ég sammála, alveg, ég hætti alveg sammála
Þú veist, ég hef alltaf öllu leikin sem að ég hef spilað veist, online með einhverjum
mm.
veist, ég veist alltaf miklu meira gaman því að spila þá saman á móti tölvunni
Sammála
Heldur en á móti einhverjum Korean Wonder Kids
All jokes fyrir mér þá var síðasti naglin í kistuna í Overwatch
Já
Þegar við staðfestu að Overwatch 2 myndi ekki vera með þessum massífu PvE campaigns sem var lofað Það sem gastu verið, þú veist, já, bara einmitt fjórir, úst, eins og úst, það voru svona events Rekkjavaka, jól, sumar, whatever
já.
Það sem voru svona, einmitt, svona missions það sem þú varst bara með bara fjóriliði á móti sem sagt, environment miserfitt, whatever en það var geðið gaman
já.
Að klíra þau og mér finnst að vera ógæslega skemmtileg viðbúti leikinn breytan svo mikið, var svo mikið þróun að það sé ekki hægt
Já
Skil komið Það að taka það út eðlaði allt prospekt að þetta er ykkur sannkjöleikur sem ég verið til að spila
Já.
Þannig að Heldavest 2 er á mjög góður vefferð
Já
með þetta að gera sko
Ég verð samt að segja
Já
Uppbóld mitt við Heldavest
Já
Veist, það þetta stríð í gangi.
Já.
Þetta Galactic War.
Mm-hmm.
Og forstjóri Arhett sagði að stríðinu væri stjórnað af einu manni sem hétti Joel.
Fucking Joel, sko.
Já, hann er bara game master.
Já.
Og hann er bara búa til ykkur scenario, þess að svona balansera
Já.
Stríði og difficulty.
Það er að magna, sko.
Þetta er gegn.
Það er ótrúlegt.
Veist, pældi í stressinu á Joel
Pældi í ef einhver finnur út hvað hann á heima
Já
að Því að veist, við töpuðum
Já
Á móti á Thomas Hans Það er enda verið tapi
Já
Þetta hann að defense campaign
Já, þetta defense hann að campaign sem við fattuðum ekki
Já, sem engin fattaði fyrir hann að búa að tapa því og fólk spurði á diskotinu
Já
Það var bara eitthvað, hérna, hey, ef að þú veist ef ég tapa þessu missunni því það bara sem tap fyrir mannkynið, gæmur bara hvað, já það er bara tap fyrir mannkynið skilur það er bara töpuðu því þessum hluta stríðinu
það er eitthvað kenning um hana automatons factionið í leiknum
okay.
það er sem sagt í fyrri leiknum,
já.
Þá hétu robotarnir cyborgs held ég
okay.
og hérna hvort að þeir hafi verið enslæfaðir af mannfólki
ok
til þess að húst, vinni í textílversmiðum
já, það við
og þeir voru eitthvað svona eftir í ánöð á plánutinu þeirra, eitthvað Cyberstan ég heldur ándjók sem hún heiti það
og Cyberstan
já, kenningin er eitthvað svo að automatón séu í rauninu svona í svo börnin þeirra
okay.
og þeir séu looking for payback sko. og þú veist að við munum fara til Cyberstan plánutuna ekki mann, þess að hún er í leiknum
okay.
þú sér það þegar þú skoðar hann, heimskortið
Já.
Þá eru plánutu sem bara þú veist, þær eru bara 100% liberated, þú getur ekki gert neitt með þér
Einmitt.
Fara með þessi
okay. veistu hvað önnur plánuta er líka 100% liberated
jörð
super earth fyrirgeðu, ofurjörð Mars líka
Þetta er treason
Já, take me in
já. Mars líka, já.
Þannig að þú veist, það er ekkert ástæða lausu og það er ykkur metir eitthvað 100% á því sko, gleymdu því félagi þetta er sko, hvað er þetta skrifað þetta er bókstaflega skrifað í stjörnunar Gunnar. Þetta er skrifað í stjörnunar
Ég held að þetta verið ógeðslega Þetta verið mjög ég held að bind vonir við hennar leik
Já
að þetta sé bara að fara að lifa lengi
Já,
og það saman. Bara sé að fara að vera bara geggja community support veist, þetta sé bara lifandi verkefni svolítið.
Algjörlega
og veist, eins og þetta virðist alltaf að vera menna, veist, leikurnir standa sér frábælega veist, þetta var mest spilasti leikurn á PlayStation 5 held ég og hérna spilunatölu er ekkert búin að lækka núna
Nei.
Mánuði eftir að leikurnir kom út þannig að fólk er greinlega sátt með leikinn sko.
Algjörlega sko.
Þannig að bara kannski verður bara erhætt eitt af bara fyrstu fyrirtækjunum senstu árum sem það er bara svona viðhalda leik í heilt ár vel.
Þetta er bara, úst, ég hlaka sem ég til að sjá bara mitt búst. Ég bara, já, ég hlaka til að sjá hvað kemur næst, hvað er planið, ekki það við mjög aldrei vita planið, en bara þú veist, so far þá er maður ekki um þreytanánum eftir að spila hann svo mikið og fólk er mitt sem búið að spila hann bara frá launch og bara búið að gjörsamlega bara eyða tímanu sem ég
já.
Komin bara, tugi levela með allan búnaðan og þeir eru ennþá að fara í missions skilur, það er bara, það er ekkert sjálfgjöð og vitum það að, það er ykkur þróun, það er stríð það er búið að tapa einni rimmu núna er önnur rimma, núna þarf að tvær plánundur að vera 100% þegar eitthvað tími búin
já, umt.
Þetta er bara snilt, skilur
já, mér þetta líka svo svona skemmtileg community verkefni
já
ég maður ekki eftir að það sé neitt svona
já, svona sko. Fljótu bara þeir neitt sko samt sem að þetta community getur stundum farið raskat
algjörlega
af því að ég hérna einhvern veginn var ég bara kóki bara hendi mínu moderate ná öllum samples ná öllum hreyðurum geta einn skilur kem inn og það kom bara þrýr ykkur algjörir fucking jólasveinar sem sé ekki hvað voru að gera carpet bombuði mig persónlega svona fimm sinnum og ég var að verða brjálaður og svo ívekkuðu þeir bara eftir missunnið skilur og ég bara ekki stóð uppi með ekkert skilur bara hálftíma minnum tíma bara farin í súkin og þú verður gæjar og bara ég bara ekki sá ok, ég ætla að henda törlu hingað og sé bara svo rauða línu fyrir frá mig ég bara ekki eagle cluster bomb
ég átti svo þegar ég prófaði challenging fyrst
já.
Ég átti svo geggjaran
okay.
Bara fyrsta missionið fyrir bara eitthvað hóp með einhverjum þrem öðrum og við náum hann einhverjum veist, fimm rare samples
nice.
20 venjulegum
nice.
Og þetta var bara flawless
já.
Og ég stóð mig mjög vel
okay. Sjálfur
næsta missioni það var bara eins og ég væri að spila sko, með lyklaborðið með haldandi öfugt af fjastring
það hefur Joel byrjað að að sötla að leiknum
sko. Þetta var bara svona ég hef aldrei verið eins lélug sko. Ég hef bara fúst, kasta grensu bara í sjálfa mig þrisvar deyja fyrir fúst, sjálfshendi þannig út af törrettinu mínu
já, já,
fúst, og ég var orðið bara svona hvað ég halda ég sé bara eitthvað engi sko. En fúst, stundum lendir maður í góðum hóp
stundum
lenda fólk í hóp með mér
já
sorry
já, við þurfum bara að spila oftar saman ég er til að fara að prófa challenging
já, það er gaman sko.
Ég er fyrir vinnuferð á hérna, morgun hérna, report back á miðvikudaginn og kannski fá okkur að spila
ég til að
kíkum í challenging við erum líka búnir að fá advanced copy
Advanced copy
Afleik.
Og við megum minnast það
við lásum, við vorum rétt í þessu að lesa samlingin og við megum minnast það
ekkert meira
megum segja hvað leikur þetta er
megum segja við höfum fengið inntaka þessu leik
punktur,
já.
Ok, þannig að þú veist hvað eigum að eigða úr þetta, við höfum alveg tíma skilur, hvað eigum miklum tíma í að segja nafnið skilur svona, þetta er leikur
einn af leikur árunu
já. Af öllum leikjum árunu skilur, sem eru næst komandi það er þetta klálega þetta
ójá neini, hefur ekki bara
Rúmur sko rittari, hérna Resident Rómborg og Rise of the nei, jú, segja bara þetta er Rise of the Ronin
já, þetta er basically kínverski Ghost of Tsushima
já nema samt, já, maður sko þetta er í Japan
var þetta ekki í Kína?
Þetta er Japan.
Myndi þetta veri Eri, þú klippur þetta? Ég hefði getað svarað þetta veri kínast sko.
Na main Getur það kompanísi?
Na main? Nei, hann hittir það ekki.
Ég er háspyrst frá að halda sem það inn í hættum sko.
Okay.
Það var mér fyrir Nei, þetta er Rise of the Ronin
Rise of the Ronin
Og já, ég veit bara ekki hvað meira ég má segja
Þú mátt ekki segja neitt mér
okay, það bara
Ég var svo sko, ég var fór á Wikipedia síðan hjá leiknum.
Já.
Ég var svo að vona, ég geti sko fact checka þig.
Já, já. En?
En, nei.
Hvað er kompaníð?
Ha?
Hvað er kompaníð?
Það er frá hérna Japan. Nei, sko, við myndi þetta verið sett í Kína.
Já, já, ég veit það.
En, nei. Ok, búið Arnór.
Ekki málið. Ég meina við kortið er, meina við gerðum nokkar mínúrna, þú veist þetta. Þú veist, þetta var hérna, þetta er allt planað, skilur við. Þetta er allt planað til þess að fá meiri mínútur hérna í þáttinn.
Já, við mögum segja meira eftir nokkra dag.
Já, eitthvað þess. Spennandi. Gaman að vera svona hluti af review hérna tímbilinu.
Já, klálega. Það er gaman að fá pínu fórskot.
Já.
Og svona geta gefið út þátt bara svona eiginlega sama dagana, eiginlega að leikurinn kemur út, sko.
Ég hyggst spila hann leik ég ætla að taka með mér hérna PlayStation Portal
yes.
í hérna þessa vinnuferð mína og ég hyggst spila hann leik alveg rosalega mikið upp á hótelherbergi.
Já.
Ég fann bara að gæsa því, ég aldrei fæði vinnuferð áður. Þessu gegn.
Já, menar.
Ég að fara hérna færa hérna íbúum Snæfellsnes hérna boðskapurinn hérna lýðræðið og hérna ágæta þess. Nei, ég veit ekki hvort ég með setja svona. Nei, heimsókn í grunnskóla og svoleiðis.
Já.
Gaman stuff. Ég ætla að taka mig líf með það hérna tölvuleikaspjallið.
Áttu það ennþá?
Nei, ég held að, jú, já.
Damn.
En við ætlum með gamla logoðinu. Við erum frá að köpa okkur nýja.
Já.
Nú eigum við hérna cash to burn.
Yeah.
Setta það á skatt á samtali, sko. You know what the fuck it is. Nei, nei.
Við erum náttúrulega, þessi líf með kostið náttúrulega svakalega mikla beininga.
Já, er ekkert aðlandið, sko. Þið sem fengu, hérna, hvað Janasól fekk, hérna Marinett,
Það er eitt á flakkarum mínum heima.
Eitt á flakkarunum, tveir á bókirinn minni.
Shit, hvað þetta ljótt logo.
Hættu þessu kjaftaði ykkunar. Almáttúr spænum. Herru, eigum að fara í... Ertu með eitthvað meira sem segja þannig að fyrir mig að tala að fá
þetta? Nei, kannski, ég bara mjög spenntur yfir þessu ári.
Já.
Tölvöki.
Ok.
Ég datt eitthvað inn á... Var eitthvað hérna... Datt inn á eitthvað... user á TikTok í gæra fyrirtag
Já.
Og var bara svona sjá hérna svona upcoming games eitthvað á 2024
mm-hmm.
Það slatti alveg af skemmtur efni að koma
Já
Varstu þessu á ég man ekki hvað leikun heitir var við sáum að á okkur svona keynote hérna
Já.
Kynningu, það var svona robot hérna basically robot hérna Star to Valley eða eitthvað svona
Já, eitthvað svona, já, hérna svona terraforming,
já
jarðtilbúnings, eitthvað svona dæmi
Þú veist, hann held ég væntalegur núna árinu
Ok
Og svo var eitthvað annar svona hvað heitir þetta? Ég rauninni bara sim svona builder
Já,
þannig leikur
Ég veit nákvæmlega að tala ég er með klippunni í gangi hérna mér, man eitthvað heitt samt
Já, þú veist, það var svona eitthvað svona leikur, þú veist, ég held að þú varst að búa til þitt svona farm
mm.
á okkur eyju sem var svífandi upp í loftinu
já,
og svo var okkur önnur eyja sem var líka þú gast líka komist á en þú þurftir að advansa sem sagt að þú þurftir að nota tæknina
okay.
og snýta sólarorku, vindorku, vassorku
áhugavert
búa til eitthvað gufuskipi eitthvað til að komast á þetta var svona einfalt farming
mm.
En gimmicki var svolítið að þú ert með advanced
Ég skil ekki, tækni. Já, 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 áhugavert
Og svo líka eitthvað svona rosalega mikið svona leikjum
Já
Annar svona, það var indilegur
mm.
Það sem þú ert basically bara, þú ert í campervan
Ok
Og þú ert bara svona keira
Já
Og svo þarftu að svona uppfæra í rauninni og safna resources
Bális
Vegna þú ert orðin svo þreytur á 9-to-5 skrifstofvinnunni Þú ákveður að fara út í opið
Þetta var Nomadland the game
Basically, sko
Snillt
Alla svona mjög mikið af eitthvað svona leikir
Já
sama, sko.
Í fyrra var Dead Space klóna hérna árið
Já
Í ára sem sagt eitthvað svona
Crafting Building Sim
Crafting Building Sim Áhugavert
Það heiti, John Rath heiti það
Crafting Building Sim Ríkar þetta nafn Crafting Building Sim
Já, skil ekki
En já, ég samanlega Ég er reglulega spenntur. Það er margt gott á leiðinni og hérna, víst, við fullum, tókum fyrir okkur að leikja daginn
Já.
Klórum yfirbúrði, sko. Það er margt gott í bóði sem er á leiðinni. Mm. Ég hlakka til
að hérna. Dragon's Dogma 2 leika.
Já. Siggi Sörins að ég mun hata hann leik.
Já, veist. Ég held að hann hafi sendt á mig að ég myndi hafa black, hata Black Myth Wukong líka.
Já, ok.
Leikun sem ég svona búin að vera mjög spenntur.
Já, 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 ég bara, já, búið að tala ekki með
það. Já, svona eins og, það var svona eins og Atomic Heart.
Já, einmitt.
Já, ég, veist, já, æ, ég veit ekki. Ég, svo, ég gaf honum að það sjens aftur.
Ekki heldur, sko.
Kannski ég búið að patsa hann í drasl og hann bara geggjaður. En ég
kannski.
Ekkert heyrt neitt á hann minnst Nei. Síðan kom út, sko.
Hann bara, hann hvarf.
Já.
Game of Thrones er í átta. Þú búið svona eyðilaði bara eitthvað svona menningar, menningarsporið. Ekki það, hættu að með kartur ekki með menningarsporið. Ég raun að finna ykkur aðra meldingu bara þrýkja þau. En ég samanlega, ég man ekki þetta að það heyrtum hann síðan, sko.
Nei.
Sad.
Já.
Eða hvað?
Is Atomic Heart good now? Og ég googla það.
Gerða. Á ég að googla þess að segja hættu þetta.
Do you think the Russians will get me?
Nei, nei, þú átti ekki að googla. Það kemur svona autocorrect. Atomic Heart is good now.
Það já.
Það svo góð.
Það er svo góð.
Ekki.
Sé, sko ég sé hérna fyrir fjórum vikum review frá IGN með titilin Atomic Heart Trapped in Limbo Review
ok
og
9-10
sé það ekki sko
betur review fyrir fjórum er það allan hafa verið að koma út af hverju 9-12 eða
herru mögulega voru bara taka fyrir aftur
okay.
Nei, ok, herru, ó, ég elska svona gæði sem kommenta efst kommenta á YouTube og það svo liked kommentið
já.
Að það fyrir efst
já, já, já.
Og það kemur they gave it a 3
ok,
cool. Þannig, hann er ekki góður
fuck, já, já, nára gakk það var úsleir
herru, spjöllum við mál-málana
mál-málana, nú er það mál-málana ég með New California Republic dyrunum mína
já.
Ég með Vault Boy og ég með hérna, öndina, ég maður eitthvað að kalla hana ég með sko, já, hérna já, Sauron öndina og,
já.
Og ég kallaði hann Saurönd the Duck Seaver sem að, hérna mér þykir mjög fyndið ég maður eitthvað að kalla hann eitthvað ég þarf að hérna, spyrja doktorana í tölvleikinsvöldunum hvort þið muni eftir og þú, þetta er alltaf Vault Girl
Já.
En önd.
Já.
Í baði. Ég man ekki hvort við höfum kallað hann eitthvað.
Ég held ekki.
Ok. Ég ætla hann með hana.
Já.
Og að því við þum að tala Fallout hérna, þættina sem er næstkomandi.
Mm.
Kom út 11. apríl á Amazon Prime. Og allir átta þættinir koma út sem sagt á saman tíma.
Oh, það er mjög næs.
Það er rosa næs. Og ég er búinn að fylgjast rosalega vel með þessu. Alveg frá þess að þetta var kynnt
Já.
Af því að ég bara svona ég hugsaði bara ég er ekki búin að spenntu fyrir þessu fyrir en bara núna fyrir nokkrum dögum síðan þegar að trailerin kom út
Nei, ég var ekkert einn bara svona maður svona heyrði þetta
Já.
Og maður svona ok
Já, úst, maður sá þetta er svona úst, bara eins og þið öll vitið þið sem að spila töluleikja hafi séð einhvað töluleikja efni annarkvort á stóra skjánum eða litla skjánum skiluru We've been hurt before Þú veist, ég sá nákvæmlega held ég 6 mínútur af Halo þættinum og ég var bara guð minn almáttur. Af hverju? Þannig að þetta kemur út og í fyrsta lagi þá er þetta sem sagt sjórunnað af bróður hans Christopher Nolan, Jonathan Nolan
Já.
Sem er bjóð til Westworld með hann hans.
Já, einmitt.
Frábær penni. Góð penni þó Westworld hafi svolítið farið út fyrir hérna sitt efni. Hefur verið fullkomið sem bara svona einserja. En þið þurftum mjölkaða hann eða þá fóruðu því útbyll. Sko.
Heldur að hafi verið eitthvað bak við það akkur var þetta svona marga serið?
Ég veit ekki. Heldur að hafa bara verið svona ormur sem át skottið sitt, skilur. Bara þau voru með svo ógeðslega gott koncept í fyrstu
sér. Þetta var djók.
Ha.
Þetta var djók.
Já. Ég bara
peningar heitir þetta.
Já, ég komin í gírin, skilur. Ég komin í bókina, hún er opin. Ég bara komin í analyzing hérna stuð hérna, sko. Sko, ok, Jonathan Nolan
Já.
Hann er satt að sjórana og það er venulega hérna gerðast nefnill en, alltaf en hlustaðu við töl skoðaði vídeo og auðvitað svo leið, sérstaklega eftir að trailerin kom út. Áður en að trailerin kom út, þá var ég búin að skoða að þú veist art. Það var búin svona að droppa nokkur hérna set photos, það var búin að droppa nokkur hérna pósterum, þetta kom svona í bylgjum.
Já.
Myndirnar hafa alltaf verið rosalega flottar. Maður sér búningin.
Já, hann poppar rosalega mikið.
Rosalega flottu búningur. Mega sem mikið sens. Þetta er svona, þetta er svo mikið með svona það sem maður svona, hefur gaman að sjá í Fallout. Pristine búningur.
Já,
við hitt backdropi sem þetta bara eimt og umurð.
Já, þú náttúrulega með litirnir eru svo töffin og bjartir á
búningu. Sko.
Og svo bara ógeðslega bakgrunnur.
Ég man eftir fyrstu myndinni það sem maður sást í Power Armor.
Já.
Og ég var bara eitthvað, ok. Slag á. Settle down. Þetta er ekki, þetta þarf ekki vera, mögulega verður þetta crap. Og hérna hinn er nú bara en guð, sérðu Power Armor. Ég bara, ég veit að þetta er ekki CGI, þetta er alvörunni, skilur við. Ok. Slökum að sá. Fyrir tilbaka. Kemur mynda fyrsta gúl sem að kom svo ljós, setna mér á leikina, er leikina Walton Goggins, sem ætla bara twist.
Já, hann talar það er hann í rauninni í byrjunu.
Já, hann er hann að leikar hann í byrjunu sem er hann að, I'd like to introduce you to the vault.
Já, ég mynd.
Og hérna, að bara úst artið, aesthetikinn og bara lúkið er geðvikt flott.
Já.
Hefur alltaf verið það. Og mér líður svo það sem bara svona, það er bara að vera undirstrika bara, krakkar, sjáðu hvað við gerum. Þetta er flott, skilur við. Og ég skil efasandrættir af því að ég er líka efasandrætt.
Já, já.
Að þú, jú, it's pretty packaging en það þarf ekki að því að það sem er inn í sér flott. Það hefur líka gest á þér.
Já, algjörlega, guð.
En, þegar maður veit að Jonathan Nolan er búinn að spila leikina, reyndar, þá sagði hann að hann er mest fyrir Fallout 3 sem fyrir mér er smávarnagli af því að þú veist, kemur aðeins að því að þér.
Okay.
Hann er búinn að spila leikina, hann þekkir þessa sögu og það er svo margt annað sem kemur til greina sem að mínum að þið ítur þessu upp í Hype Town.
Já, ég allavega svona trailin alveg svona lúkkar bara helviti vel.
Já.
Gerir mann alveg mjög spenntan í þessu.
Mm-hmm.
Þú náttúrulega tókst aðeins meira deep dive á þessu. Er þeir að byggja þetta á einhverju einhverjum sérstingur leik eða...
Nei, þetta er bara alveg ný saga.
Ok.
Og hérna, ég varð óttaslegin strax. ég var mjög óttaslegin.
Já.
Af því að ég var smeykur að þetta yrði mögulega og annarkvort of langt frá tímunum leikina.
Já.
Fallout 1, 2, 3, New Vegas og 4.
Mm-hmm.
Ég var hrættur að þetta myndi gerast einhverstaðar sem Bethesda hefur búti leikina sem er, úst, East Coast.
Já.
New York eða Washington eða eitthvað svo leiðis sem ég finnst ekki gaman. Leikindin byrjuði í California.
Já, já, já.
Þú veist, þetta er þar er lorið, skilur við. Og hérna þú veist, ég horfði á hérna, klukkið með heimildumynd sem ég var mjög samanlega, sem ég gæfa að tala um svona, úst, Fallout er Fallout, skilur við, en Fallout er ekki bara Fallout. Þú veist, Fallout í dag sem Bethesda bjóð til, er í rauninni bara svolítið svona, næstu í fanfiction frá frá hérna Bethesda.
Já.
Og staðfest þessi þættir munu gerast í California.
Já, Hollywood þarna.
Já.
Hollywood merkingin á skiltinu hafa svolítið giveaway sko.
Já. Og líka það vissulega Shady Sands.
Já.
Sem er satt borg sem að fyrsta borgin sem þú ferð í Fallout 1. Fyrsta siðmenningi sem hún sér.
Bara í gamla.
Gamla leiknum. Og
gömlu top down.
Gömlu top down, sko.
Jeez.
Asymmetric. Og Stoppborg NCR. New California.
Yeah.
Þannig að ekki nóg með það að þetta er að gerast á sama sögusvið og gömlu leikinir. Heldur New Vegas fær eitthvað rep í þessu.
Ok.
Að því að New California Republic er náttúrulega eitt af annað stærsta faksunnið í New Vegas. Hvergi minnst að það í Fallout 3 og 4 skilur
við,
þar var alltaf ekki hérna með landinu. Þannig að þú veist ég ætla að lega mér að vera reglulega fucking peppaður yfir því að þetta gerist í Kalifornía sem því að það eru rætur, veist, það vera að sækja í upprunalega brunn leikina. Það er NCR ég búin að tala svo mikið ensku í sem þetta ég byrðist þetta forlátt
Are you sorry?
Hérna og þú veist bara lúkið fyrir mér flott það var einhver sem að kommentaði ég postaði svo tölvika samfélagum daginn
Já.
Það var einhver sem að kommentaði hérna ég ætla að vona ég hafi ekki verið að miskilja en vildi, sá vildi meina að þetta væri ekki nógu svona gritti, græmi það var á clean
Já, ok
og það smá svona gaggrinni öfug gaggrinni frá fólki sem að hefur spilað þessa leiki þegar maður að spila Fallout 3, New Vegas 4, whatever
Já.
Þá þú veist þessi siðmenning fólks í hérna auðninni, The Wasteland búir í gangi 200 ár og það eiginlega magnað að hugsa til þess að í öllum þessum stöðum þá hefur enginn tekið upp kúst og byrjað að sópa það bara meikar ekki sens og þetta vítur sér saman daginn sem varst mjög, mjög gott hérna, síndi þú veist siðmenningu í Fallout 2
Já.
Bara bær sem er búið að byggja upp á rústum annars bæs það var ekkit hrú af rusli í hóðinu það var ekkit gömul bygging bara eitthvað desecrated það var bara eitthvað crops það var bara brunnur gata en í Fallout 3 og 4 nú við ekkert líka þau eru ekkert saklaus þá bara svo mikið af drastli og þetta svona eiginlega ótrúlegt að fólk búi í þessu, þú veist maður skoðar hérna ég man ekki eins og hvað heitir bærin hérna sem að í Fenway Park í hérna Fallout 4
Já
Diamond City Diamond City
Já
Bara í ruglinu
Já, það
bara fokkt bær, skiljum við og fólk býr bara
Þetta er svolítið svona eins og ykkur hafi bara svona fara haugana og bara svona Já
bara ekki, herra,
Þetta geggjast eftir að vera
Bara veitum hvað vantar Meira rusl
Að það bara setja hurð
hér Já rusli gerir svona náttúrulega þannig veist ég ósammála ef þetta lítur út fyrir að þú veist post-apokalyptik þarf ekki að þýða þessi típa við erum ekki að tala
ég held bara var að fara að segja post-apokalyptik þarf ekki að þýða þú veist óreiða
það getur að vera regla í orðinni hérna þetta er held í nitpickery of the finest degree mér finnst það ekki, að því mér finnst það að vera mikilvæg punktu til þess að pæli
Já.
Að þú veist, ef þetta lítur út að vera eitthvað smá clean það bara því að fólk búin að taka til ég veit ekki hvað það er sagt en já, ég vona bara að þetta muni taka meira frá gömluleikunum heldur þú frá Bethesda leikunum þannig, veist Atmo, Look, Feelingur frá gömlu
Já.
Og svona alltaf má, veist, við getum aldrei tekið frá Bethesda þegar búið til góða kartra veist, Nick Valentine hérna í hérna Fallout hérna, 4 margir fleiri í Fallout 3 skilur sem að svúst, bara, það er þeirra styrkleiki gera góða kartra skilur
okay. Nú mann ég samt ekki eitt í trailernum
Já.
Þarna þessi Vault Girl hana
Já.
Sagði hún eitthva?
Já, ekki mikið það, hún sagði eitthvað teaser trailernum á það líka sem kom Já. Undan
Okay, ég bara byrja alltaf að pæla svona og ég man ekki eftir að hún hafa sagt
Já, jú, hún segir
okay, okay, okay.
Jú. Hún heitir Lucy
Já,
bara svona
All right
Það hérna það verða ghouls Við erum alltaf bara búin að sjá einn ghoul
Já
Nú finnum við hvað íslensk hvað getur við kallað ghoul
Held að sé til eitthvað
Já Veist, þetta er ekki draugur
Nei Þetta er ekki uppvakningur
Þetta er ekki uppvakningur
Eitthvað þar, þess og mitt
Það er það mitt að milli okki Pelda eins í þessu
Já
Hann er sem sagt leikari sem er orðin, núna orðin hérna, hausaveiðari
Ok, ég er með tvönt
Ok
Ok, náæta
Náæta
Það er eitthvað
What the hell
Það er eitthvað hérna
Úkislega fyrir
Púki
Púki Æi, við getum ekki kallað hann Púka Ok Það hlýtur að vera til eitthvað annar Þegar við gerum þáttum
Það er smá Púki í honum Afturganga
Nei Ok, þetta er ég veit, Matti, eða vorst að hugsa eða hlusta eða vorst að hlusta, móti endala að hugsa eitthvað flott, flott nafn og senda á mig og veri gaman að hérna við það Það er henni bara er henni ekkit mikið meira að segja, bara heldur en þú veist að hérna, NCR er hérna þau eru eitthvað svona, orðin voru svona orðin bara svona nokkuð ég ætla ekki að segja, stöðu en þau voru allan að ríkistjórn
Já
Núna líta út fyrir alltaf svona ragtag maður sá þau ekki sem búningunum þú veist, gælan sem kemur út um hurðuna og heldur á hérna, laser hérna byssunni, þau eru bara svona í svona lörfum þau gerinlega berjast við Brotherhood of Steel það að segna það sem að gæja bara að sko klára úr veiðirfinnsinum á hvern hérna párarmaka, hann er að lappa tannis og hérna
Varstu þegar þeir voru, erstu að tala þegar þeir voru metir frá okkur öðrum?
Já, hann er bara gjörsamlega að sko sturta úr byssunni okay. og þá sést í bakgrunum einhver halda á NCR-fánunum Já, já, stíð þá gott að sagða maður og bara bræðaralag stálsins hefur aldrei þetta betur út, svona bara orða svo leiðis
Já
Það hefur verið að taka ákvarðanir, þú veist með hjálminn hann opnast hérna skilur
Ég mér ætla líka eða upp á skotum mitt í þessum trailer var einhver að kýla fucking björn.
Já, maður! Það var svo fucking gott. Það er líka annað, hérna, Jaguai, sem kemur úr, hérna, ég heldur að þeir hafa einhvern veginn tróðið þeim inn í Fallout 4 líka, sem er mjög skrítið að þetta eru dýr sem að búa, skilur, West Coast.
Já.
Jaguai.
Já, byrðið Fallout 4, hann er í...
Hérna, Boston.
Boston, já.
Já. Fallout 3 í DC
Já, ég marg ekki hvort þér hafi heitið eitthvað svipað eða eitthvað annað sko.
Jú, þá voru jágvæði í 3 ég var að spila 3 um daginn
Já, okay.
Slatti að jágvæði sko.
Okay.
Þannig að hérna
Jæja.
Ég er búin að spila svo mikið að Fallout síðustu missið sko. Ég er að hunsa margar skildur til að spila Fallout Hvað á ég að segja? Ég elska þessa leiki, þetta er bara gaman Stemming
Spilu. Já, ég meina, ég kalla þig góða sko. Þú ert alveg klála miklu duglegur, hvernig ég er svona revisit það, svona
Já.
Að fara aftur í eldri leiki sko.
Ég myndi hérna þakka krónískri frestunar áráttu
og bara finnir allt annað að gera heldur
ég finnir, það er ótrúlegt hvað ég fer langt, ég finnir mér eitthvað annað að gera heldur það sem ég þarf að gera ég hefði enga ástæða til að byrja að spila Fallout 3 um daginn, enga sko og ég er búin að eyða 40 tími skilur
Jesus.
Ég er ekki svona hálnaði með breyðrú skilur þessi leikur er ekki langur bara svo þessu að þandurinnu mappið er pinkulíti sko þetta leikur á 2008 sko nei 6 ég maður ekki þetta er gamall leikur
já þetta er bara að taka hann kannski fyrir hann og nú Vegas bara. Ég er alveg klálega til að fara að drulla mig til að spila nú Vegas sko
í fyrsta leið fokk já í öðru leið ekki saman
ja
Vistu, tökum Fallout 3 1 þátt
Já, ég veit,
Heglega sko Ég er bara, já, ég veit að það er margt hérna Þú veist, ég geti talað Fallout Vegas Bókstálega Vist, bara, ég bara fæ aldrei að teka við til þeir skilur Kærastan er löngu hættu að lusta skilur Þannig að ég hérna
Ert þú bara að brynja? Vissir þú á í Fallout Vegas
Ég var að klára hérna Ég var að hérna, henda í fyrsta hérna, Legion endurinn
Brynja, hvert þetta far?
Einhverju, how lucky can one guy be? Ég tek eintar að kick in the head með, hérna, með Dean Martin er lag sem ég tek undan tekníkulaust ef ég sé að karaoke mikrofón einhverstað þá var ég mættur og ég tek þetta lag sko. og það er sparkað og það er sungið og shit sko. Hérna já, líka tónlistin veist, það var hafa hérna, spilað hérna, Set the World on Fire með Four Tops í þessum trailer hérna, það var eitthvað lag sem að, svona, myndi á úr hérna, New Vegas með Frankie Frank
já.
Ég er rosalega spenntur fyrir þáttum og ég er bara orðin svolítið hæpaður sem er mjögulega slæmt, ég veit það bara, þú veist, ég er bara mennskur hlakka til að sjá þetta og ég bara að veit ekki hvort maður sé að fara að bindu þetta allt í einu en við allan að gerum þátt um þess að þætti
já,
klálega
þetta verður allavega mjög skemmtilegt hugsa ég bara þegar þetta kemur
já
mér er allavega líst vel á þetta ég held að ég held að stúdíó sér fann að fatta svolítið svona heyrðu, tölvuleikja þættir
Já.
Og bíómyndir
einmitt.
Það eitthvað fanbis þarna, ég bara
Ótrúlegt
Já, nei, veistu, meina, ég held bara eftir Last of Us
Já.
Og þú veist hvað Sonic fyrirmyndin, hún var fín
Já, nú tvö líka maður,
Já,
fín skemmtun skilur
Og hérna Já, hvað, ég búin að, veit ekki hversu ég búin að horfa Sonic 2 heim
Brandi minni
Já.
Geti bara þulið hann upp
Nánast sko Og hérna, hvað hérna áttu með með Ryan Reynolds Free Guy
Free Guy, já
Allt í lagi
Já
Þú veist, þetta alltaf að vera svona aðeins betur og betra Svo kemur Last of Us sem bara geggjað
Algjör toppur
Og ég held bara að stúdíðan sé farin að fatta bara svona, ok, við erum bara svona Það hérna einhver heimur eða svona sem við hefum ekki náðu sér tenging við og bara ef við fáum bara eitthvað sem hafa raunvíðan áhuga á þessu þá gæti þetta bara orðið geggja
Það rétt sko, það bara alveg hárrétt Þetta bara, Last of Us var svo mikið benchmark
Já,
að bara, þú veist þetta ekki spurning nei, það eru áhugaðandi sem hafa rangt fyrir sér nei, bara, bara spurning að gera gott efni Þetta ekkert flókna en það Ef efni þetta gott, að saman með fólk sem að tala superhero movie fatigue
Já.
Það enginn þreyttur á óvörðmyndum Við erum þreytt á lélegum óvörðmyndum Þetta bara, þetta ekki flókna en það Og þetta með bara lélegar adaptions af töluleikjum Þetta orðið svo óþonandi að þegar maður fær Last of Us að þá var fólk farið að bara dissa þetta úst, bara fólk, bara svona, bara, úst, fólk var að grafa eftir einhvern veginn að segja neikvægt um þess að þetta
já, já,
og það bara tókst ekki þú veist, bara þú getur tjálkað næstu því alla neikvæða umfullun þess að þetta bara sem bara ekki nitpick þannig að ég sammála, ég held að þetta sé góð byrjun því að við erum ekki að fara fánitt almennið þenni bara eftir úst, 3-4 ár af því að úst, fólk alltaf lengi að framlega hluti ég alveg var að sá tweetund í dag að hérna, Millie Bobby Brown í hérna, Stranger Things
Já.
Þegar 9 mánuði eftir af upptökum af Vinciru
Jesus
það eru 9 mánuðir í að þau klára að taka upp
sem því þá hvað, 9 mánuðir í post-production
að sko
minnstakosti
að minnstakosti sko það hérna langt í næstu serju
Ég eitt sem ég líka svolítið spenntu, var þetta þætti
Já.
Ég held að hafi svo þetta hefur svo mikið potential vegna þess að hún náttúrulega með alla þessi leiki sem eru náttúrulega allt bara mismöndu sögur og mena, þetta að gera spesifíkli á hvað segir, þetta Boston
Já.
Og þetta hérna núna í Hollywood
Já, bara, já, svona Það sem maður í allafana Fallout heiminum kalla bara Mojave Wasteland
Já
Þú veist, sem bara svona, já, bara California-ish að Vegas, að Utah Svona sá svona sigur
Já Þú ert náttúrulega með, sko, þetta náttúrulega allt í Bandaríkjun
Já
Útla með Bandaríkjun fucking risastór Þú veist, þetta 50 fylki hérna Og Bandaríkjun með svo ógætt svona fjölbreytt bara bæði landslag og svona bara menningu og mismöndi típur á fólki
Já, einmitt
Þannig að þú gætir bomba niður bara einhverjum orginal sögum bara þú gætir bara tekið korta bandaríkan og bara svona, með pílu bara,
Já. Ok,
þetta verið geggjast það til að byrja, þú veist, The Rockies eða whatever
Já, einmitt, einmitt það er náttúrulega basically bara það sem að Bethesda búið að gera sérst ár Þú veist, völduðu DC, svo völduðu Boston svo eruðu, jú, einna Man ekki Rockies, ég held að Fallout 76 gerist í Appalachia fjöllunum
Já
Eitthvað svo leis Þannig að þetta er svo finnst að fyndið, þú veist, upprunalega stúdíóin sem að gerðu Fallout sem varð svo Obsidian West Coast Bethesda er bara eitthvað nei, ætlum að fara alveg hinum ein bara austur skrýði eitthvað nei en hérna, þetta er rétt Mér finnst eins og Fallout þurfi ekki endilega fara, þú veist, út allt af því að, þú veist þetta bara spurningum bara og líka hvort að það sé, hvort að maður fari úst, ykkur til annar landa Mér finnst eins og Fallout sé að þetta bandarskri hlutur, það er ekki að gina bandarskri menningu
og var alveg gaman að hafa einhvers konar svona öðruvísi innsýn, bara hvernig fór þetta í öðrum löndum.
Já, já.
En mér finnst svona vera, mér finnst að vera svona mest potential einmitt í Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Ég bara, I'm a simple man, ef þetta gerist í Mojave þá var ég bara þar, skiljum.
Það til að sjá í Alaska eða eitthvað?
Það er þetta rúst allt, ef það snjór þá var ég game, sko, ég bara síndi mér það, sko. Lof mér að spila það.
Ég held alltaf að þetta hafi rosalega mikið potential í, sko, líka, hú veist, gæti gert bara svona, hú veist, þetta eru hvað áttaþættir, þetta er fyrsta seri.
Mm-hmm.
Þú gæti alltaf bara gert, eins og er svolítið vinsælt núna, það er bara ein seria, ein saga. Og svo er bara...
Já, einmitt, einmitt.
Og þetta er svo True Detective. Hú veist, mér finnst það format rosalega skemmtilegt vegna þess að þú fær kannski, fær þarna áttaþætti með Lucy og hennar karakterum.
Jú.
Svo kannski næst færi þá út, færi þá okkar annað volt annan karakter sem getur þá verið þú veist, kallkyns eða getur verið, þú veist svartur og hörund eða asískur eða whatever
einmitt.
Getur leikið náttúrulega svolítið svona, með þetta þú veist, þá koma svona karakter creation.
Hell yes, maður.
Og ég meina, leikið með landsvæði þú veist það helling sem þú getur gert með það einmitt, sko. Getur gert, þú veist staðan fyrir gúl sem follower hóttu að koma með svona synth eða eitthvað.
Já, einmitt einmitt sko, supermutant margt þetta sko.
Það meina hellinga möguleik
algjörlega, svona rétti lokin.
Já.
Ef þú reynir að hugsa ekki eitthvað sem hefur verið svona semistaðfest,
já,
hvaða tölvuleik verður þú til að sjá svona einmitt áttaþátta sjónvarsseríu úr?
Ó, góð spurning.
30 sekundur.
30 sekundur.
FIFA. FIFA maður.
Nei, þetta er heldur góð spurning. Við höfum örugglega spurt hvað annan að þessu.
Já, já, við gerum mjög oft, sko.
Já. Jó, ég man ekki... að Haffi spurði okkur líka, eitthvað minni, þegar við
fórum. Já.
Á svo þegar við færum að spáður, held ég.
Lol. Sem búast að fyrsta, mynd á leiðinni.
Já, alveg rétt.
Þannig, það er hvað.
Já.
Ég ætla að segja, úst, og ég held að segja bara staðfesta, en það er búið að vera í languishing in development hell í langa tíma.
Já.
Bioshock.
Já.
Sýnir mér eitthvað mjög cinematist við Rapture og ég mun elska það eilífu. Sýnir mér Big Daddy keyra hérna borin í gegnum einhvern splicer og lá mér að sjá það í sjónfilminu og ég elska það eilífu, sko.
Ég er einfaldur maður, ég myndi að segja Red Dead.
Ok. Alright.
Eitt eða tvö.
Eitt eða tvö, já.
Ég er búin að vera að spila. Jú, það er rámt hér. Ég er alveg detta alveg aftur inn í gömlu.
Já, sko.
Ég er búin að spila Red Dead 1 svo því.
Ok.
Og ég var alltaf með þetta í hausnum. Hvað þetta var magnaðulegur.
Já.
Bara the greatest of all time svona, sko.
Geitin.
Og svo nú sé ég bara hann var frábær sinni tíma.
Já.
Númer 2 er svo miklu betri.
Sjálfsög, ég held samt kalt mat að númer 1 myndi þjóna betur sem mynd skáðstu sjónvarsería.
Já.
Spagetti vestralegri.
Já, klálega.
Einfaldari saga, þetta er bara hérna mann ekki.
Já.
Hérna.
Mæli ekki að hugsa alltaf hvað John Marston var bara frábær karakter.
Já.
Og svo bara
nei,
hann er húslega leiðilug bara.
Bara díla við sömu vanda, hann segir lítið af því að þú veist það var ekki plossa diskunum fyrir alltaf lítundar.
Ég er bara svona stundum er ég bara svona skip.
Já, og þú veist.
Ég er búin að heyra allt líka miljón sinnum og æ, þetta ekki, þetta er eitthvað svo.
Það var ákveðnum hápunktin á með tvö, sko.
Já, og þú veist, það skána alltaf þetta ekki í, þú veist, ég náttúrulega langar svolítið að reyna platina nú eitt.
Já.
Og hægt og rólega. Ég bara þarf að fara varlega í það, þú veist, ekki klára of mikið af main missions. Ég vill ekki lenda á þeim stað að ég klára hann, sko, og þurfi þá að hérna spila.
Já, það er búin ítt.
Nei, lokin sem, hérna, spoiler alert sem
Já.
Whiny as soon as.
Einmitt.
Það er leiðileg rödd
líka. Já, ég veit það. Ég ekki, úst, ég var hérna, ég bara týndi mér í öndað nefnir, ég ekki eins og koma á, sko, en ég get, ég get rétt í myndum.
Hann alveg svo hafi ég, sko.
Grunt.
Já, hann er svolítið til í sög, sögusögnum hérna í genginu.
Já. Við veitum alltaf það, sko.
Ég hef ekki bara.
Ég held að það sé bara frekar gott. Þáttu vikunar er að sjálfsögði bóði Elko Gaming og podcastaðurinnar kíkiði í Elko Gaming annarkvort vefverslun eða í verslunar sjálfa. Þar getið meðanlega skipt allskins glingur, þar sem ég kefti nú voltbóin minn sem heldur á festungin heima mér og öndinni sem að setur og svo bara reikið því miður þegar ég þú ekki að fara með í bað. Kíkiði þangað.
Þú átt hana líka ekki, Arnur?
Ég á hana bara. Áttu hana?
Ég kefti hana.
Kefti þú hana?
Já.
Döminur og herrar, ég hérna, ég hef verið faktjakar.
Ef við ætla getið farið inn á mína síður hjá Elko og komið staðið, sko.
Viltu eiga hana? Það hann hefur.
Þú mátt hafa hana.
Yes.
Já, þetta er...
Þú sem það með bakar líka, þú getur prófað
það. Jú, reyndar, það er rétt hér. Það er rétt hér.
Ég er með sára undir þetta öxi við hann ekki ekkur.
Veistu, ég sko, ef síðan þú myndist á þetta, ég var í svona 10 mínútur að reyna svona að hugsa svona eitthvað fyndið nafn, sko. Þetta ekki til hérsku.
Nei, Voltgirl, þú getur ekkert andað það, skilur við.
Ég var með eitthvað varp önd, eitthvað svona.
Varp? Varpgirl.
Já, ég var ekki. Bara, ég skal alveg vera að koma með eitthvað þegar við tökum þættina fyrir.
Til já. Já, þetta er það fyrst að þetta er nokkur langan tíma ekki vídeoið, þannig hérna, tjekki bara okkur áfram á hérna, Spotify, gömlega þetta er nokkur er svolsveg ennþá á YouTube.
Já.
Þannig að ég geti tjekkað þeim, bara að vinna eitthvað svona algunar social media, demu því nóg til að pæli. En þangað til þá hefur verið tölvöggjarspöldir, takk fyrir okkur og við sjáumst næst.
Takk fyrir okkur.